Больш за 105 тысяч французскіх католікаў, асноўным моладзь, падпісалі петыцыю да папы Францішка перад запланаваным на заўтра візітам у Ватыкан Франсуа Аланда. Яны просяць святога айца, каб падчас размовы з прэзідэнтам выказаў занепакоенасць і незадаволенасць французскіх католікаў. Прычын для гэтага шмат. У першую чаргу аўтары петыцыі нагадваюць аб устанаўленні інстытуту так званых гомасексуальных сужэнстваў, праз якія дзеці наўмысна былі пазбаўлены свайго асноўнага права на бацьку і маці. Гэтым таксама быў адкрыты шлях да гандлю чалавечым целам. Голас католіка ў гэтым пытанні быў праігнараваны і задушаны такім нягодным чынам, што гэта сустрэлася з асуджэннем з боку Савета Еўропы. Аўтары нагадваюць, што католікі ў Францыі з'яўляюцца прадметам гвалтоўнай негатыўнай кампаніі ў СМІ. З іх беспакарана можна насмейвацца. Памнажаюцца акты вандалізму і прафанацыі, якія рэдка знаходзяць свой фінал у судзе. Імі не цікавяцца медыя і цяперашнія ўлады. Католікі сутыкаюцца з усё большым абмежаваннем свабоды слова. Нядаўна, напрыклад, злачынства перашкоды ў здзяйсненні аборту было распаўсюджана і на крытыку абортаў. Французскія католікі таксама нагадваюць аб прэзідэнцкіх планах, якія тычацца ўвядзення эўтаназіі і змене ўсяго складу нацыянальнага камітэта па этыцы пасля таго, як той прыняў адмоўнае рашэнне адносна легалізацыі эўтаназіі. У новы склад камітэту не ўвайшоў ніводзін прадстаўнік рэлігійных супольнасцяў. Петыцыя інфармуе папу таксама пра індактрынацыю ў французскіх школах, натхнёную гендэрнай ідэалогіяй. Трэба нагадаць, што на мінулым тыдні пра сустрэчу з Аландам папа размаўляў з прэзідыумам французскага епіскапату. Біскупы заявілі пасля, што Францішак надзвычай добра разбіраецца ў сітуацыі ў Францыі.